Sillanrakentajat kirkossa.
Erinomaista iltapäivää ja tervetuloa Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan.
Juu, tervetuloa. Tänään siis tässä ohjelmassa keskustellaan globaaleista oikeudenmukaisuuskysymyksistä. On aiemmin keskusteltu ympäristöongelmista. Viime kerralla puhuttiin sukupuolten tasa-arvosta. Ja tällä kertaa aiheena on poliittinen evankeliumi ja kristinuskon radikaali yhteiskunnallisuus. Meillä on täällä vieraana pastori Kai Sadinmaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kai, sä oot pastori ja kirjailija ja Kalliossa asut tällä hetkellä ja hiljattain myös otsikoissa nähty. Ja hirveän kiinnostavaa, että voidaan sunkaan jakaa tää tuleva tunti.
Kiitos.
Mutta me pyydettiin, että sä katsoisit jonkun raamatun kohdan meille tähän alkuun ja lähdetään siitä rakentaa iltapäivää.
Okei, mulla on kaksi, sopiko? En voinut valita niille väliltä, koska ne on molemmat mulle keskeisiä ja tärkeitä. Ehkä ne täydentää toisiaan. Eli toinen on Matteuksen evankeliumista luvusta 9 ja 13. Jeesus sanoi siellä, että menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. Ja sitten toinen kohta on tuosta Luukkaan evankeliumista luvusta 4 ja 18. Jeesus on siellä synagogassa. Hän sanoo näin siellä. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen. Ja tosiaan nämä on semmoisia hyvin tärkeitä raamatukohtia mulle. Jos pitäisi nyt pakko valita, niin tuo armahtavaisuutta minä tahdon en uhrimenoja, niin se nyt olisi ehkä se ykkönen kuitenkin. Mutta pitääkö näitä selittää?
Meillä on ollut vähän kapinallisia nämä vieraat. Ne on ottanut useamman kerran kaksi raamatun paikkaa, kun yhtään pyydetty. Mutta ota ihmeessä, hei, avaa meille vähän, minkä takia otit. Voit aloittaa kummasta tahansa.
No armahtavasti minä tahdon en uhrimenoa. Se on minusta sillä tavalla avaa sen koko kristiuskon hyvin ytimen, että kysymys ei ole mistään rituaalista, kysymys ei ole dogmeista ja opeista ensisijaisesti, vaan siitä, että me olemme armahtavaisia myötätuntoisia ihmisiä toisiamme kohtaan, että mikään oppi ei voi ohittaa ihmistä. Ei raamattukaan voi ohittaa ihmistä, ei mikään sellainen, vaan se on tärkeintä on se ihminen, lähimmäinen siinä hänen parhaansa. Että ei mikään semmoinen uskonnollinen muoto meno. Kysymys ei tietenkään ole pelkästään nyt mistään uskonnollisista muotomenoista, uhrimenoista, vaan mä nyt liitän tämän yhteiskunnallisuuteen, johon tämä toinen kohta myös sopii, missä Jeesus sanoi, että hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangitulle vapaustusta ja sokeille näköisyä saamista, päästämään sorretut vapauteen, ja mulla unohtui yksi lause siitä, julistamaan Herran riimavuotta. Elikkä nämä sopii siinä mielessä yhteen, että me elämme uhrikulttuurissa. Meillä on yhteiskunnassa hyvin voimakas tämmöinen tietynlainen globaalilla tasolla myös ja Suomessa niin tämmöinen, minkä mä katson uhrikulttuuriksi, että me suoritamme uhrimenoja ja uhrataan sitten suuret määrät ihmisiä näissä menoissa. Ja siinä mielessä tämä Jeesuksen puhe on ollut hyvin yhteiskunnallista. Että hän on tarkoittanut, mitä hän on sanonut. Se on vapautuksen teologiaa.
Nyt kun sä puhut yhteiskunnallisesta sanomasta, niin sähän kirjoitat ja puhut paljon nimenomaan tästä poliittisesta evankeliumista, niin haluatko vähän avata vielä, että mitä sä siis tarkalleen tarkoitat, kun sä puhut poliittisesta evankeliumista?
Niin, poliittisen sanan käyttäminen on tietenkin vähän hankalaa, koska se saa aikamoisia negatiivisia konnotaatioita helposti. Puoluepolitiikka tulee kaiken maailman kähminnät mieleen, mutta no Jeesuksen poliittisuus, siinä ei ole kyse tosiaan mistään konsensuksesta eikä mistään kähminnästä, vaan yksinkertaisesti se, mitä me tarkoitan sillä poliittisuudella, on se, että Jeesus haastoi niitä valtoja ja voimia, jotka syrjäytti ihmisiä, jotka tuotti uhreja sen ajan yhteiskunnassa. Yksinkertaisesti tästä, että hän toi näyttämölle aina jonkun yksilön siinä, jonka kautta, joka oli jollain tavalla syrjäytetty siitä yhteiskunnasta. Hän tämän yksilön kautta haastoi yhteiskunnan syrjäyttävät rakenteet.
Eli evankeliumi, jos se jää leijumaan jonnekin tuonne yläilmoihin, jos se irrotetaan ainakin sanotaan tuon puoleen, siinä tulee tämä eteerinen, kosminen Kristushahmo, niin tästä ilmeisesti haluatko siirrottautua saada evankeliumin maan pinnalle?
Hyvä, kun sanoit, koska me koen, että se on mun missioni ollut koko 20-vuotisen pappisurani aikana. Heti kun mut vihittiin pappiksi, mä olin Joensuussa. Just noin. Mä koin, että se evankeliumi leijuu tuolla katossa, kirkon katon rajassa, että hyvänen aika. Että se pitää vetää alas tähän todellisuuteen, koskettamaan tätä todellisuutta, missä me eletään. Ja se on minusta, mä koen sen, niin kuin, se on papin tehtävä, se on papin kutsumus.
Sä kirjoitat tässä 10 käskyä kirkolle tähän liittyen, että kirkon yksilön pelastukseen ja taivaspaikan lunastamiseen keskittyvä oppi on jollain lailla väkivaltainen ja ulos sulkeva. Se ei siis tunnista yhteiskunnallista rakenteellista syntiä. Niin haluaisit avata tätä rakenteellista syntiä vielä niin kuin tässä kohtaa?
No tuossa mä oon ehkä tarkoittanut jotenkin sitä, että tämä individualistinen pelastustulkinta, yksilön syntien anteeksi antaminen, se on ikään kuin tietynlainen vastinpari tämmöiselle individualistiselle kapitalismille, että se ikään kuin se ei haasta sitä yhteiskunnassa olevia, se ei pysty haastamaan niitä yhteiskunnassa olevia syrjäyttäviä rakenteita, koska se keskittyy yksilöön, koska se keskittyy siihen, että onko sun sielu pelastunut, oletko sä saanut syntissä anteeksi ja pälä, niin poispäin. Mutta se ei vaan niin kuin pysty jotenkin peilaamaan niitä rakenteita, mitkä yhteiskunnassa on mistä mä puhun, tuottaa uhreja ja niin poispäin. Että, oliko tässä mitään?
Kyllä mä saan tuosta kiinni. Jotenkin siis tämä rakenteellisen synnin ajatus muutenkin, niin sähän et ole kyllä ainoa tässä, että kun katsoo tätä kirkkojen maailmanneuvoston yhdessä kohti elämäasiakirjoja, siellähän haastetaan nimenomaan ja sanotaan, että kirkkoja kutsutaan muuttamaan valtarakenteita. Tuli vaan mieleen, mitä avasit noiden raamatun paikkojenkin kautta, että nämähän liittyy toisiinsa.
Mutta ne jää jonnekin, noi, mistä puhut kirkkojen maailmanneuvoston. Siellähän on todella hyviä juttuja, mutta ne jää jonnekin. Ne ei tule tähän lihaksi tähän todellisuuteen. Ne ei tule Suomen kirkkoon niin kuin perustasolle ollenkaan, vaan ne on kauniina lauseina siellä jossain. On, mutta siellä ne on.
Näinhän usein helposti käy, että jotenkin se ylätaso, että se paikallistoiminta ei kohtaa. Ihanteet ja käytäntö kulkee hyvin erillään.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kysymys on tietenkin niin, sehän on, emme ihmettele, että Suomen kirkossa ei ole kauhean kiinnostuneita noista jutuista, koska mitä se tarkoittaisi? Tarkoittaisi heti väistämätöntä vastakkainasettelua tämän valtakulttuurin kanssa ja sen valtapolitiikan kanssa. Kirkko ei halua sitä. Se on liian riskaabelia, se on liian poliittista. Siinä voi joutua kirkko vähän huono asemaan siinä mielessä, että silloin vaarana sitten menettää jotain, mitä se ei halua menettää.
Siis millä lailla sä haluaisit, että kirkko haastaisi sitten enemmän?
No mun mielestä tämä on, ajattelen ensisijaisesti tämän niin kuin teologisena kysymyksenä, että kirkon pitäisi ymmärtää se evankeliumin yhteiskunnallisuus ja tämä Jeesuksen poliittisuus. Et siinä mielessä, jos me ymmärrettäisiin hyvin voimakkaasti se, niin se tarkoittaisi sitä, että meillä ei olisi pelkästään niin kuin tämmöistä diakoniaa, mikä on hyvä. Totta kai kaikin puolin kirkon pitää antaa köyhille leipää, mutta sen pitää tosiaan kysyä myös, miksi köyhillä ei ole leipää. Et silloin tämä puoli vahvistus mun mielestä. Ja sen jälkeen kirkko ei tarvitsisi kyllä miettiä kirkon ja valtion niin kuin, suhteita, koska valtio kyllä pitäisi huolen siitä, että kirkko menettäisi sen. Ne etuoikeudet, mitkä sillä olisi tässä yhteiskunnassa, koska se olisi todella haastavaa silloin. Koska me katsoin kuitenkin, että tosi kirkko on vainottu kirkko, enemmän tai vähemmän.
Ja jos katsotaan Raamatun tekstejä, niin kyllähän sieltä kirjoituksessa nousee hyvin radikaalia valtakritiikki. Jos katsotaan, Paavalilla on ainakin sanotaan, tietyt tutkijat ovat sitä mieltä, että siellä on hyvin vahvaa kritiikkiä, jossa kritiikin kärki osuu nimenomaan Rooman keisariin, osuu nimenomaan valtaa käyttäviin, kritisoidaan viisaita, oppineita ja kunnioitettuja.
Kyllä.
Ja samoin tietenkin Jeesuksella kritisoi hyvin vahvasti valtaa, joka etsii omaa etuaan ja tiukkoja uskonnollisia oppijärjestelmiä. Ylipäätään rakenteet, jotka ei palvele elämää ja oikeudenmukaisuutta. Onko kristinuskon ytimessä nyt, pitäisikö siellä olla jonkinlainen vallankumous?
No, ehdottomasti. Mitä suurimmassa määrin se on kysymys vallankumouksesta, koska siinä keikahtaa täysin nurinniskoon niin kuin tämä arvomaailma, mikä tässä yhteiskunnassa on. Jos ajatellaan tämä, missä me eletään, hyvin voimakkaassa kilpailutehokkuus individualistisessa yhteiskunnassa, niin kyllähän missä syrjäytetään ihmisiä yhä enemmän, niin se siis Jumalan valtakunta todellisuus on sitä, että mitä Jeesuskin sanoi, että ensimmäiset ovat viimeisiä, viimeiset ensimmäisiä ja Jumalan valtakunnassa suurimpia ovat ne pienimmät. Niin kuin, sehän on mitä suurimmassa määrin, se on niin kuin järisyttävä vallankumous siihen, että se kirkon haaste pitäisi olla koko ajan tämä, eli se tavallaan kirkon paikka on marginaalissa siinä mielessä, että meidän pitää uskoa siihen, että se marginaalissa on se voima ja siellä siinä vallattomuudessa ja kaikessa siinä pienessä, niin meidän täytyy vain uskoa siihen.
Jumalan valtakunnan nyt kun toit esiin, sun kirjoituksia on usein verrattu Terho Pursiaisen kirjoituksiin. Ja Terho Pursiainen esimerkiksi tässä 60-luvun lopun kohukirjassaan Uusin testamentti kirjoittaa, että Jumalan valtakunnassa on hyvin pitkälti kyse Jumalan ihmiskunnasta. Että siinä ei ole kyse mistään meidän yltä tai alta tai sivuilta tulevasta toisesta todellisuudesta, vaan tästä maailmasta uudistettuna sellaiseksi kuin Jumala haluaisi sen olevan. Eli Pursiainen ajattelee juuri näin, että Jumalan valtakunnassa on kyse ihmisten välisestä yhteydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Miten sä nyt sitten näet, että miten me voidaan Jumalan valtakuntaa rakentaa kirkkona tässä ajassa? Me ajetaan näitä tavoitteita?
Ensinnäkin pitäisi kyllä varmasti ymmärtää se, että just oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, kaikki, ne on niin oleellinen osa evankeliumia. Eikä mikään niin semmoinen lisä, että okei, me voidaan harrastaa näitä ihmisoikeuksia, kunhan me ensin pystytään julistamaan tätä evankeliumia. Mutta esimerkin kirkkohallituksessa, missä me kirjastikin kirjoitaan, siellä oli tämmöinen kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta, jossa oli todella niin ihmisoikeuskysymysten ammattilaisia. Ja ne otti tosissaan sen homman. Mutta se oli niin kuin hiertävä kivi kirkkohallituksessa. Miksi? Ne otti ihmisoikeudet vakavasti. Ja sitten se ajettiin alas, tämä kion siellä, tämä neuvottelukunta alas. Koska kirkkohallituksesta piti lähteä vain yksi ääni, niin kuin evankeliumin ääni. Niin se on järjetöntä. Nehän pitää kuulua yhteen.
Joo. Nyt päästiin vähän, saatiin avattua tematiikkaa ja käydään tässä välissä tauolla ja sen jälkeen mennään vahvemmin tästä näkökulmasta pääsiäisen sanomaan.
Sillanrakentajat kirkossa.
Erinomaista iltapäivää. Tervetuloa takaisin Anssi ja Mikon seuraan. Ja erityisen hyvää kiiras torstaita itse kullekin. Ensimmäisessä osiossa me keskusteltiin Kai Sadinmaan kanssa köyhien asemasta, vallankumouksesta, oikeudenmukaisuudesta ja rakenteellisesta synnistä. Siis jostain semmoisesta synnistä, joka ei ole mun ja Jumalan välissä tai mun ja lähimmäisen välissä, vaan niissä rakenteissa, jotka tuottaa sortoa, nälkää ja kuolemaa. Ja näistä rakenteellisista epäoikeudenmukaisuudesta me sivutaan nyt myös jatkossa, sillä nyt siirrytään puhumaan pitkän perjantain tapahtumista.
Pitkä perjantainahan Jeesus kuolee rakenteellisen väkivallan uhrina. Jos katsotaan Rooman valtaa pitävien näkökulmasta, niin Jeesus on häirikkö ja vaarallinen ja Jeesus täytyy toimittaa pois päivältä. Ja tämä on heidän näkökulmastaan täysin laillinen ja perusteltu tuomio. Kai, minkälainen sun näkökulmasta on se Jeesus, joka nyt on niin vaarallinen, että hänet täytyy viedä ristille telotettavaksi?
No, hän uhkasi sen aikaisen yhteiskunnan sydäntä, eli temppeliä. Temppeli, se oli temppelivaltiosta kysymys, ja hän hyökkäsi koko sitä temppelilaitosta vastaan. Että mä oon ajatellut viime aikoina sitä, että kun Jeesus tuli sinne Jerusalemiin ja kaikki huutaa hoosiannaa siellä ja juhlii sitä, mutta sitten on kohta huutamassa ristiinnaulitse, niin siinä mä ajattelin, että monet niin tajusivat sitten jossain vaiheessa, että hetkinen, että se on uhka myös meille, koska monet ihmiset sai elannon siitä ja siitä temppelistä ja niin poispäin. Ja kun se oli se yhteiskunnan sydän, että se tajusivat, että no nyt se todellakin uhkaa tätä koko meidän, että se koko identiteetti, koko se yhteiskunnan identiteetti hajoaa silloin, jos meillä ei ole enää temppeliä. Että se oli se Jeesuksen hyökkäys sitä rakenteellista syntiä vastaan, mistä sanoit Anssi tuossa, niin että se temppeli oli niin korruptoitunut järjestelmä, että se tavallaan se alkuperäinen ajatus oli kadonnut täysin, siitä oli tullut riistävä, köyhien riistävä järjestelmä, eli eriarvoistava järjestelmä. Tällainen. Ja siis niin, että tämä oli se uhka.
Miten sitten pitkäperjantain tapahtumat, mitä ne sun mielestä tarkoittaa tänä päivänä? Miten ne liittyy tähän yhteiskunnalliseen sanomaan tässä meidän ajassa?
Joo, siis tämä ristiinnaulitseminenhän tapahtuu tietenkin joka päivä, joka hetki tässä yhteiskunnassa. Yhteiskunnassa tämmöisenä ulossulkemisen rituaaleina, mistä me tuossa kirjassakin kirjoitan. Ja jos Jeesuksen aikana tämä riistävä järjestelmä oli tämä temppelilaitos, niin mä ajattelin, että tässä nykyajan yhteiskunnassa, globaalissa maailmassa, meillä on aika paljon isompi tämmöinen temppeli tässä, että se on tämä globaali talousjärjestelmä, uusi liberaali talousjärjestelmä, joka on hyvin eriarvoistava, niin se on se niin kuin kaiken taustalla oleva Moolokin kita, jota vastaan niin kuin meitä kutsutaan mun mielestä taistelma, joka tuottaa tosiaan uhreja ja tavallaan sen niin kuin näitä tämmöisiä siitä poikivia tämmöisiä käsitteitä, no kysehän on kapitalismista, tietenkin tämmöistä finanssikapitalismista, mutta se ilmenee tämmöisinä vaikkapa tietynlaisina käsitteinä tämmöisinä, jotka syntyy tästä asetelmasta, vaikka kestävyysvaje. Meillä sanotaan, että me ei nyt pystytä, kun meillä on tämä kestävyysvaje, niin meidän nyt täytyy vähentää sosiaaliturvaa ja ajaa alas työntekijöiden asemaa ja niin poispäin ja tuottaa lisää eriarvoisuutta tähän yhteiskuntaan. Eli nämä on niitä ulossulkemisen rituaaleja. Ja me hyväksytään, meillä on työttömyyttä, meillä on hirvittävä 500 000 työttömyys esimerkiksi, joka on seurausta tästä tämmöisestä tietynlaisesta järjestelmästä, joka on täysin epäoikeudenmukainen. Nämä on niitä rituaaleja, mitkä me hyväksytään. Me ollaan niin otettu ne annettuina, okei, maailma on tämmöinen nyt, sori vaan, me joudutaan hieman uhraamaan tässä ihmisiä. Ja lähtökohtaisesti, jos me ajatellaan, että meillä on kilpailuyhteiskunta, voittajat, häviäjät, okei. Meillä on pakko olla häviäjiä ja niitä me tuotamme ja me hyväksytään se. Me hyväksytään leipäjonot tonne. Kaikki hyväksytään, koska otetaan annettuna tämä.
Sä mainitsit tämän riistävän järjestelmän ja globaalin talousjärjestelmän. Tuli mieleen nämä globaalit arvoketjut, jotka on siis tällaisia ketjuja, minkä kautta tuote saa arvon. Ja siinä on ihan perustilanne saattaa olla se, että korkean tulotason maissa ideoidaan, suunnitellaan tuote, se maksaa paljon. Matalan tulotason maissa sieltä hyödynnetään luonnonvarat ja työvoima, ja sitten taas korkean tulotason maissa se tuote brändätään, eli siihen mainostukseen kuluu paljon varoja, ja tämän tuotteen loppusummasta huomattavasti merkittävämpi osa jää näihin korkean tulotason maihin, vaikka itse asiassa nämä luonnonvarat hyödynnetään matalan tulotason maista. Et tässä on yksi esimerkki tämmöisestä globaalista arvoketjusta, mikä voi olla epäoikeudenmukainen, eli jollain lailla väärä.
Mutta se tapahtuu myös Suomessa, ajattelee jotain kaivoksia. Meiltä täältä haetaan nämä maan aarteet sieltä ja sitten jätetään saastunut maa taakse.
Mutta miten me kirkkona tai kristittyinä voidaan toimia edistääksemme oikeudenmukaisempien rakenteiden kehittymistä?
No ensiksi meidän pitää niinku ymmärtää tämä asia, mistä sä puhut, jotenkin niinku tajuta se, että me eletään tosiaan tämmöisen, ja meidän ei pidä hyväksyä sitä semmoisena Jumalan luonnon lain omaisena juttuna. Koska mä ajattelin, että ensimmäistä kertaa ehkä maailman historiassa meillä olisi mahdollisuus niinku antaa kaikille leipää, meillä olisi mahdollisuus antaa kaikille asuntoa ja koulutusta, että ne oppisi lukemaan, mutta siitä huolimatta se ei ole mahdollista, koska meillä on tämmöinen tietynlainen ideologia tässä maailmassa. Että meidän pitää haastaa tämä Jerusalemin temppeli tässä maailmassa. Että ja se tietenkin, okei, mutta sehän edellyttää sitä, että meidän on pakko myös luopua sitä. Se on selvä juttu. Se on ristin tie, mikä edellyttää sitä, että me ollaan valmiita siihen, että meidät suljetaan ulos. Niin, että meistä tuleekin häviäjä, mutta se on se ristintie mun mielestä. Se on silloin se ristintie, missä koittaa se ylösnousemus. Mutta jos me sitä tehdään kuitenkin, että kirkkona ja, niin jos me nyt uskotaan Jumalaa ja me uskotaan tähän sanomaan, niin eikö se niin kuin ole lupaus siitä, että meille koittaa hyvin. Mutta se edellyttää sitä ehdottomasti jollain tavalla asettumista sen ulkopuolelle. Jos otan nyt esimerkin tämä Franciscus Assisilaisen silloin 1000-luvun alkupuolella, joka se oli se aika, jolloin siis tämä feodaaliyhteiskunta murtui ja alkoi syntyä tämmöinen nykymuotoinen rahatalous. Ja Franciscus näki sen, kuinka syrjäyttävästä systeemistä oli kysymys. Kuinka se raha syrjäytti ihmisiä, eriarvoisti ihmisiä. Köyhillä oli eri raha kuin rikkailla. Se on sama juttu nykyään. Ei täällä ole yhtä rahaa. Se on eriarvoinen eri niin kuin, valtioilla vaikka Euroopassa. Niin, hän asettui sen ulkopuolelle. Jollain tavalla meidän pitäisi asettua kirkkona tämän ulkopuolelle, tämän hillittömän rahatalouden ulkopuolelle. Että meidän pitäisi luoda semmoista toisenlaista, jolla me haastetaan Franciscuksen tavoin. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että meillä ei välttämättä ole tuossa pihassa sitä bemaria ja niin poispäin. Että kyllä, näin meidän täytyisi tehdä.
Nyt on hirveän vaikea kysymys just myöskin, että miten sinne ulkopuolelle tuosta vaan pääsee. On kirkkokin monin tavoin hyvin kirkkaasti kiinni niissä rakenteissa. Mehän tullaan tässä oikeastaan just, tässä nousee kysymykseksi kirkon rooli. Nyt jos ajatellaan ylipäätään uskontoa, niin yleensähän on näin, että jos valtiolla menee hyvin, jos asiat on niin sanotusti vakaalla pohjalla, niin yleensä siinä vaiheessa uskonnolliset toimijat alkaa paljon enemmän puhumaan hengellisistä asioista, uskonto tai usko siirtyy korvien väliin, se on jotain hyvin sisäistä. Ja sitten taas, jos yhteiskunnalla menee heikommin, niin uskonnollinen toimija pystyykin yhtäkkiä toimimaan paljon vapaammin hyvin monilla eri elämän alueilla ja yleensä toimiikin vie sanomaansa sinne puolelle. Mikä tämä kirkon rooli nyt sitten on oikeudenmukaisuustaistelussa? Miten sinne rakenteiden ulkopuolelle päästään?
No, ensiksikin kirkko voisi sanoa Suomessa jotakin oikeasti, siis, että se vesittäisi kaikkia lausuntoja kirkkohallituksesta. Sieltä lähtisi niinku tiukkaa sanomaan siitä tästä. Koska mä näen nyt sen kirkon rooli tässä yhteiskunnassa, se on edelleen vieläkin se, että se tukee näitä syrjäyttäviä valtarakenteita. Kirkko ottaa lähtökohtaisesti annettuna tämän syrjäyttävän talousjärjestelmän, mikä nyt on. Esimerkiksi siinä, että se ottaa annettuna tämmöisiä erittäin ideologisia poliittisia käsitteitä kuin kestävyysvaje. Ja ottaa sen, että no niin, nyt meidän täytyy nyt sitten toimia tämän mukaan. Eikä kyseenalaista ollenkaan sitä. Ja kirkon pitäisi koko ajan kyseenalaistaa tämmöisiä tietynlaisia hyvin poliittisia ideologiaa. Kysytään, no mikä se kestävyys on? Oikeasti, onko tämä, niin kuin, onko tämä nyt? Ja rakennemuutos, no mikä se rakennemuutos on? Ja pälä. Koska me katsoin, että se talous, meillä puhutaan taloudesta paljon, se pitää aina sitoa oikeudenmukaisuuteen. Musta se on sama juttu kuin kirkossa, että oppi ja etiikka pitää olla toisi yhteydessä. Muuten ei tule mistään mitään. Sama juttu talous ja sosiaaliset asiat oikeudenmukaisesti, ne täytyy olla koko ajan yhdessä. Eikä mitään irrallaan talous, no meidän pitää nyt sitten tämä talous jotenkin pelastaa. Bullshit. Ei mitään järkeä. Se tuhoaa.
Pakko muuten kysyä, kun sä puhut kirkosta, niin tarkoitatko siis Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa vai kirkkoa globaalisti?
No, tässä nyt ehkä enemmän puhun tästä Suomen tasosta. Kyllä, sen tunnen parhaiten. Mutta ehkä nyt muutenkin ylipäänsä siis, totta kai kirkosta muutenkin, pappien kirkosta.
Kun sä puhut tästä, että pitäis oikeasti sanoa jotain ja haastaa, niin liittyykö se myös tähän Jeesus-kuvaan, josta sä puhut? Eli meidän kirkoissamme siis saarnataan liian kesyä Jeesus-kuvaa. Tässä on aika kiinnostava lausunto. Tai lause sun kirjasta, todellinen Jeesus ei ole kusisukassa hissutteleva kirkollinen lammas Kristus, vaan kesytön ja maskuliininen Juudan leijona, mies täynnä uhmaa ja vimmaa.
No joo, se on se kirja ihan aloituslause, että hieman provokatiivinen, mutta no aika paljonhan mä oon siitä puhunut muissakin yhteyksissä, näytelmässä ja kuunnelmassa ja niin poispäin tästä Jeesus-kuvasta, joka on hyvin ratkaiseva asia siinä, että millä tavalla me hänet nähdään. Ja niin, mulle hän on hyvin voimakkaasti yhteiskunnallinen toimija, mikä ei mitenkään sulje pois mitään hengellisyyttä. Ne kulkee yhdessä ja samassa paketissa.
Tämähän on ihan ihan totta, että meillä hyvin pitkälti Suomen kirkossa meillä on vähän tämmöinen niin kuin kiva kirkko, joka julistaa kilttiä Jeesusta. Tämähän on hyvin, hyvin usein juuri tämä se tilanne. Mutta vielä tähän haluaisin, ennen kuin mennään tauolle, niin mitä sä, jos nyt katsotaan tästä näkökulmasta, tässä jos me nyt katsotaan pitkäperjantain sanomaa, katsotaan siihen kuin peiliin, mitä meidän pitäisi siinä nähdä? Mikä on se ihan keskeinen juttu, mitä siinä pitäisi nyt näkyä?
Se näyttää, minkälaisia me ollaan. Se näyttää meille, minkälaisia ihmisyhteisöt ovat. Se näyttää meille, minkälainen meidän suomalainen yhteiskunta on. Se on uhreja tuottava yhteiskunta. Risti näyttää sen tavallaan. Se paljastaa meille koko ajan sen, mitä me tehdään. Koko ajan. Jokaisen yhteisön taustalla on aina uhri. Ja varsinkin nyt, tässä ajassa, tässä yhteiskunnassa, tässä politiikassa, mitä me tehdään tässä Suomessa. Se on uhreja tuottava. Ja meidän täytyy se niin kuin nähdä. Eikä sillä lailla niin kuin pääsiäinen mullekin älyttömän tärkeä, mutta ettei me jäädä vaan niin kuin meditoimaan ja muistelemaan, että oh, no niin, Jeesus nyt kärsi ihan älyttömästi, hirvittävästi ja niin poispäin. Ja niin, vaan, että meidän, se on peili. Sen pitäisi aina, niin kuin, että siellä on Matti Meikäläinen siellä ristillä, se, joka on työnnetty ulos, joka on syrjäytetty tästä yhteiskunnasta.
Otetaan tässä välissä tauko ja tauon jälkeen puhutaan enemmän sitten, mitä tästä näkökulmasta tarkoittaa ylösnousemus.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin Anssi ja Mikon seuraan ja hyvää kiirastorstaita itse kullekin. Tänään vieraana Kai Sadinmaa. Ensimmäisessä osassa keskusteltiin rakenteellisesta synnistä, toisessa osassa vähän pitkä perjantain tapahtumista ja tässä viimeisessä osassa on tarkoitus siirtyä nyt ylösnousemuksen teemoihin.
Ylösnousemushan on aika vaikea kysymys. Jos nyt mietitään ihan näin konkreettisesti, mistä me oikeastaan puhutaan, kun puhutaan ylösnousemuksesta? Mitä ylösnousemus meille tänä päivänä tarkoittaa?
Meillekö?
Meille, tämän ajan ihmisille.
Mitä tarkoittaisi?
Mikä on se sanoma?
No se on toivo siitä, että vaikka me menetettäisiin kaikki, me jouduttaisiin syrjään sysäytyksi yhteiskunnasta, se myös kuolema kaikesta tuhosta huolimatta, niin me kohdataan valo, meillä on elämä ja yltäkylläisyys. Että niin, mikään paha ei tule meitä tuhoamaan. Vaan rakkaus voittaa. Mä uskon siihen.
Eli kun ikeet murtuvat, kahleet murtuvat, kivi vierii pois.
Niin ja se on niin kuin sitä, suurta, että me uskalletaan oikeasti, niin kuin, tämä yhteiskunta on, me joudutaan täällä verissä päin taistelemaan yhä enemmän kyynärpäitä käyttää, että me nyt saadaan elanto itsellemme lapsille ja niin poispäin ja paikka maailmasta. Että me uskallettaisiin jotenkin relata. Me uskallettaisikin pikkusen luovuttaa. Meidän ei tarvitse, koska meillä on suuri Jumala. Että me uskottaisiin ja luotettaisiin siihen, kirkkona ja yksilöinä. Eikä me niin kuin, luotettaisiin niihin pörssikursseihin, mihin kirkkokin sijoittaa kovasti tuonne pörsseihin. Että me luotettaisiin siihen, että meillä on Jumala, joka meistä pitää huolta.
Onko tätä sitten Kristuksen seuraaminen näin ylösnousemususkon jälkeisessä maailmassa?
No kyllä se minusta on. Ja kristiusko on mulle niin kuin seura. Mä en ole kauhean kiinnostunut mistään opeista ja dogmeista, niin mulle se uskontunnustus on sitä seuraamista, että jos ylösnousemuksesta puhutaan, niin ylösnousemustahan ei voi mitenkään muuten todistaa. Se ainoa todistus on se seuraaminen, Jeesuksen seuraaminen, että me seurataan häntä, niin se on todistus siitä. No miksi toi seuraa? Niin se on siitä, että on tapahtunut jotakin. Että mä en kaipaa sen kummempia ja mä haluan seurata häntä, haluan olla hänen jalanjäljissään ja kompuroida hänen mukanaan ja luottaa siihen, että hyvin käy, vaikka en ole luonut itselleni vaikka kirkollista uraa ja niin poispäin, että uskoo siihen.
Se on tullut esiin muutaman kerran, tämä aika kylmä ja kova kuva nykyisestä yhteiskunnasta ja maailmasta. Kirkko- ja maailmanneuvoston tämä uusi lähetysasiakirja Yhdessä kohti elämää niin nostaa esille kuitenkin tämän, että marginalisoidut, ne jotka elävät marginaalisesti, on ottanut yhä suuremman roolin elämästä ja pyrkii parantamaan omaa tilannettaan. Onko tällaista positiivista muutosta näkyvissä sun mielestä?
On, kyllä. Siis Jumalan valtakunnan merkkejä on maailmassa ehdottomasti. Minusta ne on niin kuin niitä, ja ne ei ole pelkästään kirkko-omaisuutta. Kirkossakin, kirkonkin piirissä voi olla niitä kyllä sellaisia merkkejä, mutta ylipäänsä ihmiset luo semmoisia tiloja. Mä oon puhunut semmoisista, että tärkeää on, että me rakennettaisiin sellaisia suvantoja, jossa ei tarvitse pelätä koko ajan sitä, että joku on puukottamassa selkään, käyttämässä hyväkseen tai jotenkin laskuttamassa sua, hinnoittelemassa sitä, vaan että olisi mahdollisuus olla omana itsenään, mutta kuitenkin ilman, että mistä me puhuin aikaisemmin siitä talouden ulkopuolisesta elämästä, että niitä toivon merkkejä on joka paikassa ja niitä pitää luoda enemmän ja enemmän. Ja siihen mä uskon, että tavallaan se, jos puhutaan jostain vallankumouksesta, se on tapahtumassa. Me ollaan niin täysin kyllästyneitä tähän hegemoniaan, tähän hirvittävään niin kuin hegemoniaan, mikä tämä taloushegemonia maailmassa on. Ihmiset kaipaa. Ja se totta kai, se koko ajan tapahtuu. Me aletaan tajuamaan se, että mikä elämässä kuitenkin kaikkein tärkeintä. Sehän on se, että me ollaan tässä näin yhdessä ja jaetaan tätä yhteistä todellisuutta. Jaetaan leipää toisille, eikä niin kuin pyritä kahmimaan sitä itselle. Ja me ymmärretään ehkä sitten se työn merkityskin, että ettei se ole sitä, että me tosiaan itselle sitä omaisuutta kahmin, vaan työ on sitä, että me tehdään toisten hyväksi sitä. Että se, kyllä mä uskon tähän, tämä tulee tapahtumaan. Ja se liittyy Jumalan valtakuntaan, se on Jumalan valtakunnan todellisuutta.
Sehän on kiinnostava se dialogi, mitä Jeesus käy fariseusten kanssa. Fariseukset kysyy, että okei, näytä meille se Jumalan valtakunta.
Niin.
Ja sitten Jeesus sanoo, että se toteutuu teissä ja teidän kauttanne. Että ei se voi sanoa, että se on tuolla tai täällä, vaan teissä ja teidän kauttanne.
Niin, ja siihen liittyy sekin, että näytä meille merkki taivaasta. En minä näytä teille mitään merkkiä. Mun mielestä tarkoitti sitä, jos te ette usko sitä, mikä on tässä maailmassa se merkki, niin että te usko sitä, jos se tulisi tuolta taivaasta. Se merkki oli, Jumalan valtakunnan oli merkki siitä, mitä Jeesus teki, ja ne ei nähnyt sitä. Jos ei ne sitä tajua, niin sitten se on ihan sama, mitä tekee.
Näin kiirastorstaina, kun tämä on yksi suositumista päivistä, jolloin ihmiset menevät kirkkoon, osallistuvat kiirastorstain messuun. Sä tuossa 10 käskyä kirkolle -kirjassa aika vahvasti kritisoit messua jumalanpalveluselämää näin niin kuin kirkon sydämenä ja ytimenä. Siellä yksi käskykin kuuluu, että luovu messusta ja muusta magiasta. Tässä on hyvin provosoiden taas liikkeen. Mutta ovatko vähän, mitä sä tällä tarkoitat?
Toi on varmaan se kohta, mistä mut niin kuin kaikkien pahita on ristinaulittu sitten kirkon piirissä ja ymmärrän sen hyvin. Tietenkin pakkohan se on kaikkien pyhin myös niin kuin jotenkin mun mielestä. Siihen pitää iskeä ja tämähän se on. Kaikkein pyhin tämä kuollut, meidän sydän on tämä kuollut muotomeno tuolla, niin musta siinä on jotain käsittämätöntä, että siellä, jossa kukaan ei käy. Työntekijätkin käy niin kuin väkipakolla siellä silloin, kun on työvuorossa. Kukaan ei halua sinne. Mikä sydän se silloin on? Onko se teistä elävä sydän? Musta se on kaukana siitä. No niin, mutta okei, tietenkin mä iskin tähän, että hetkinen, eikö sillä pitäisi olla oikeasti jotakin funktiota ja siinä pitäisi olla elämää ja niin poispäin. Ja siellä kirjassa, kun luitte sitä, niin minusta se on niin kuvaava esimerkki, mitä tapahtui Temppeläkyn kirkossa siellä, missä oli se näytelmä, kuka maksaa innovaation. Täynnä nuoria ihmisiä, kirkko täynnä. Ja sitten kirkkoherra vetää herneen nenään ja vuotaa se jutu iltapäivälehdille, että on tapahtunut pyhähävästys. Miksi? Koska näytelmässä oleva Jeesuksen jalat, Jeesus pesi itsemurhaa suunnittelevan nuoren jalat kastemallissa oikeasti. Se oli niinku pyhä häväistys. Niin musta tää on se pointti siinä, että hyvänä, ja jos kerrankin kirkossa tapahtuu joka muistuttaa elämää, niin se on pyhän häväistys. Niin ei mä tarvi ihmetellä, jos ei sillä kirkossa käy ketään. Jos ei sille mahu ihmistä, koska se, mä en kiellä mitään uskonnollista kieltä, mä en kiellä liturgia, enkä siinä, ei missään nimessä. Se on tärkeää, mutta se pitää aina se murtaa, että se elämä mahtuu siihen. Jos ei se mahdu, niin silloin ei kukaan jaksa olla siellä.
Aina kun sanotaan, että kirkossa ei käy kukaan, niin silloin kaivataan esille tilastoja. Kyllä siellä on joku käynyt jossain vaiheessa ja joskus on verrattu johonkin leffateatterissa kävijöiden määrään. Mä en muista ulkoa, miten se meni, mutta siis se mun oma havainto mun lähiseurakunnan messusta on siis se, että siellä ei ole lapsia eikä näitä nuoria, johon äsken viittasit. Niin kyllä se on aika kipeä kuva tällä hetkellä.
Kyllä mun mielestä on. Kalliossa tehtiin joku tutkimus joku muutama vuosi sitten. Se on salaisuus, sitä ei saa julkistaa. Sitä tutkittiin sitä, että ketkä niitä kirkon palveluksia käyttää Jumala tai kaikkia, mitä siellä järjestetään. Se oli ne 5 mummoa siellä. Oli joka paikassa noin kärjistetysti. No joo, kaikki kunniallinen mummoille, ne on ihan hyviä tyyppejä, me tiedän monia heistä. Mutta tarkoitin vaan sitä, että se ei se toimi.
Mä mietin, jos nyt mietitään tämä Jumalan valtakunnan etiikkaa ja messun ydintä, eli ehtoollista, niin kyllähän ehtoollisen tämä niinku symbolinen merkitys hän on hyvin vahva liittyen just tähän sunkin sanomaan, eli että se bisnespamppu ja se köyhä alkoholisoitunut työtön, ne on molemmat tervetulleita siihen samaan pöytään, sen saman pöydän ääreen, ja kukaan, joka sinne tulee, ei voi sanoa, kuka sinne saa tai ei saa tulla.
Hmm.
Tässä on mun mielestä hyvin merkittävä, että onhan siellä juurikin, jos miettii, että millä tavalla ihmisten väliset yhteydet ja yhteiskunta tulisi rakentaa, niin eikö kuitenkin messun ytimessä ehtoollisessa anneta aika hyvää esimerkkiä näiden suhteiden rakentamiseen?
Kyllä, kyllä joo, ehdottomasti. Mä ajattelen se ehtoollisen ja kasteen samalla tavalla, että mä ajattelen, että ne on myös no sillä lailla eteenpäin katsovia ja semmoisia symboleja siitä, että me ollaan ulossuljettuja. Kristityt on jollain tavalla ulossuljettuja siitä valtakulttuurista. Se on sitoutumista siihen. Sillä tavalla mä sen niin kuin haluaisin nähdä. Mutta totta kai siinä on, kyllä mä tuon ymmärrän ja allekirjoitan, että siinä on tuossa mielessä erittäin hieno juttu, että siinä ei, se on niin kuin saunan lauteilla. Alasti ollaan siellä, niin siellä ei ole titteleitä enää.
Eli toivo on.
Yhteen kokoontuminen, totta kai mä en sitä missään nimessä halua kieltää, että pitää tulla aina yhteen ja niin pääs. Mutta täytyy jotenkin se elämä mahduttaa sinne, se ihminen ja kaikki se me kokonaisena, seksuaalisena olentona ja niin poispäin. Että sitä ei saa sulkea pois.
Sä puhut tästä ihmisestä ja elämästä. Kirjassa tästä luovut tekopyhyydestä luvusta, että ne ei mahdu kirkkoon samaan aikaan, niin jos sä saisit viedä läpi 2 muutosta, jotka toteutuisi sanotaan nyt ensi viikolla tai kuukauden sisällä, niin mitkä ne olisivat?
No en mä tiedä, kantsiko siellä kirkossa kauheasti järjestää Jumalan palveluksia. Voisi mennä ulos kaduille pitämään Jumalan palveluksia esimerkiksi. Että ehkä semmoinen tulipa vain tässä yhtäkkiä mieleen, vai olemme tätä mietin, olemme tehneetkin tämmöisiä ulostuloja, että kirkko rohkeasti menisi vaan ulos. Että esimerkiksi sellainen uudistus, että pantaisiin vähäksi aikaa lukkoon kaikki kirkot. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ei pidetä ollenkaan siellä yhtään Jumalan palvelusta. Se olisi hieno päätös. 1 viikko loppu. Pidetään jossakin, mentäisikin kaikki, koko Suomessa, joka paikassa, niin mentäisiin jonnekin semmoiselle julkiselle paikalle.
Teemaviikko.
Eikö se mahtavaa?
Kyllä mä oon
nyt kirkkolukko. Ajatelko, eikö se on hieno, upeeta. Esimerkiksi tämmöinen. Tämmöisen joo, mä tekisin. Jos mä olisin diktaattori, niin nyt kirkot kiinni ja nyt ulos.
Tämä on niin kuin luomakunnan messut samalla, niin eikö ne ole just tämmöisiä metsän keskellä?
Niin joo.
Mutta se oli ehkä vähän eri näkökulma myös
no niin
kaduille ihmisten
joo, ihmisten joo, sekä. Joo. Tällainen, että ulostuloja pitää olla. Joo. Ehdottomasti.
Siinä tulisi varmaan vähän, tai toivottavasti tulisi myös pakotettuna tämä diakoninen ulottuvuus, että oikeasti tämä kontakti oikeasti siihen yhteiskunnalliseen todellisuuteen.
Mm.
Että kirkolla olisi ihan oikeasti kosketuspinta.
Niin, kyllä, kyllä.
Vaikka kyllähän moni kirkon työntekijä elää lähellä, siis ihan aivan iholla niiden ja heidän kanssa, jotka elää vaikeutuneessa elämäntilanteessa.
No kyllä, varsinkin diakonit, että kyllä mä nostan esiin kirjassakin, että he ovat kirkon todellinen voimavara. Ja jotka kohtaavat sen kirkossa sen ensimmäisenä sen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, jotain murroksia, niin he kohtaavat sen ensimmäisenä. Me papit eivät, me emme niinkään sitä kohtaa.
Joo, me alkaa aika loppumaan.
Aha, mutta näin nopeasti.
Näin nopeasti, mutta kiitokset Kai Sarinmaa, kun pääsit vieraaksi.
Oli kiitos, kiitos.
Hyvää keskustelua. Ja tähän loppuun me ollaan yleensä luettu täällä aina jonkinlainen loppustori. Ja tällä kertaa ollaan valittu se ihan isosta kirjasta, nyt kun paasto lähentyy loppuaan. Luen tästä Jesajan kirjan luvusta 58. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan? Tuollaista itsenne kurittamisen päivää. Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko? pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa. Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljääsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin, kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä. Kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen.
Mikko ja Anssi jälleen kahden viikon päästä levollista pääsiäistä itse kullekin.
Sillanrakentajat kirkossa.